svara hann.
Já, virðulegi forseti.
Ég biður þingmanninn að hinkra meðan hann kynntur í pont. Háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson svarar andsvari síðara sinni.
Virðulegi forseti, afsakaðu þetta. Jú, ég til að byrja með til að bregðast í því fyrsta sem þú sagðir, þá held ég að það væri bara nauðsynlegt að Alþingi tæki ekki bara einu sinni heldur oft og með reglunum hætti bara umræðu svona grundvallar sín fólks á samfélagið og hvernig þeir telja það að byggjast upp og hvernig þeir að fjármagna það. Háttvirtur þingmaður Pavel Bartoszek, hann kom ágætlega inn á sína skoðun á því og þar erum við kannski, jú, jú, gætum farið saman í ferðalag, við myndum ekki pakka eins og í töskurnar, svo ég nú að kynntum að hans líkingamál. Ég tel að við eigum einmitt að nýta okkur hérna, skattkerfi til þess að hérna, jafna aðstöðum með landsmanna. Öll erum við nú jú, fætt með ákveðnu tilkalli í auðavi landsins og þar ég sammála háttvirtu þingmanni Pavels, Bartoszek, að þar getum við náð töluvert miklu meiru úr auðlindunum okkar. Einstökum flokkum kannski að greina á með hvað hætti það gert og það eru þetta bara umræða sem að hægt að taka. Ég líka sammála háttvirtri þingkonu Birgitu Jónsdóttur það að auðvitað þurfa að menna að kunna sér hófs og fara varlega og það á ekki að stefna atvinningreinum í voða með því að hérna, setja álögur og skarta á þær. Og ég held að það sé nú eitthvað sem að allir hafa skilning á, en við þurfum samt sem áður að fara það rösklega í þetta verk, að hér grotni ekki endanlega niður grunnþjónusta í heilbrigðiskerfi, í menntamálum og bara jafnvel veginn.
Málstökur áttur 7. þingmaður Reykjavíkurborgar Norður Björn Leví Gunnarsson.